Þór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Í þessu máli þar sem fjallað er skuldbindingar og losunarheimildir, þá verðum við í Miðflokknum sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Megin athugasemdir okkar hafa komið ítrekað fram í umræðu þetta mál og hérna fyrsta lagi þá þykir okkur skynsamlegt að svona ganga aðeins hægar þær dyr að innleiða regluverk sem að leggur viðbótar kostnað á atvinnulífið. En sérstaklega höfum við í þessu máli gert athugasemdir við það að hér sé þetta mál hefur meðal annars verið rökstutt með því að hér væri töluverða einföldunaræða hvað utanumhald fyrirtækja varðar og kerfisins í heildsinni. En einföldunin er svo mikil að það voru að ráða töluverða starfsfólki til opinbera stofnana, umhverfisstofnunar, stóræktar og landgræðslu, svo eitthvað sé nefnt, og við það gerum við alvarlegar athugasemdir.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson.